кацна и втория самолет, с който се евакуират български граждани от Либия. Премахва се задължението търговците на цигари да бъдат регистрирани по ДДС. Вестник Галерия с нови разкрития твърди, че проверката за имотното състояние на вицепремиера Цветанов е манипулирана. Тази вечер избираме кой ще ни представя на Евровизия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. На летище София кацна правителствения самолет Airbus, който превози 86 души от Триполи. На борда са пътували 70 хървати, 2 южнокорейци, 3 турци, 10 китайци и българката Ирина Кънева, която ще се завърне при семейството си в София. На терминал 2 на аерогарата ги посрещна заместник външния министър Константин Димитров, заедно с посланиците на Китай и Хърватска. Подробностите оттам от Надя Хамдан.
На този етап няма българи, които да чакат, и всеки, който е бил на летището в Триполи, е имал шанс да се завърне. Правителството има готовност при събиране на критична маса и нови българи, които искат да бъдат изведени от страната, да пратят ново полет. Това каза заместник министърът на външните работи Константин Димитров, след като посрещна българската, която се завърна от Триполи. До сега няма актуална информация за броя на българите в Бенгази, каза още той, и призова да не се поемат рисковани сухопътни пътувания за сега. По думите му, хората, които контролират властта в Бенгази, са поели ангажимент да запазят живот и здравето на всички чужденци, включително и българи. Димитров обясни още, че се прави всичко възможно чужденците, които кацнаха на летище София, да се приближат без проблем. Те скоро ще бъдат изведени или към центъра на града, или съответно с самолети и автобуси към родните си страни. Обстановката в Триполи е напрегната, пък каза българката Ирина Кънева. Тя е била за месец на гости при приятели в Триполи и обясни, че без проблем е стигнала до летището. Тя каза още, че комуникациите са силно нарушени и цари хаос на мястото. Надя Хамдан, Дарик радио София.
Правителството ще изпрати още един самолет до Либия, ако се наложи, но към момента там няма българи, които да чакат за евакуация, съобщи заместник министра на външните работи Димитър Цанчев, който е ръководител на кризисния щаб във връзка с ситуацията в Либия. По думите му, в момента се работи по различни варианти за евакуация на българите в Бенгази, които не включват самолет или придвижване по суша. Работи се по вариант за евакуация с кораб съвместно с други държави, допълни Цанчев. Информацията е на Елена Бейкова. 424 са незаетите лекарски практики в България, като става въпрос за слабо населени и отдалечени райони на страната. Това каза в предаването «Кой говори по Дарик» Ивелина Георгиева, експерт в Министерството на здравеопазването. Данните са събрани от Здравното министерство във връзка с подготовката на новата здравна карта на страната, в която пише колко е минималният и колко е максималният брой на личните лекари, нужни за обслужването на населението. Над половин милион българи според тези данни нямат реален достъп до GP. Според главния секретар на Лекарския съюз Димитър Ленков е нужно местната власт и кметовете да се ангажират с проблема. Чуйте мнението на Ивелина Георгиева от Министерство на здравеопазването и на доктор Димитър Ленков.
Тъй като лекарските практики са разписани така, че един личен лекар да обслужва средно около 1200 души население от 900 до 1500, в някои практики, разбира се, се състоят от няколко по-малки населени места. Селца с 200, 300, 500 души при разработването на националната здравна карта. Установихме, че 424 такива практики нямат постоянно пребиваващ там личен лекар. В някои от тях изобщо не стъпва лекарски крак, както казвахте. Вие в други лекар посещава населеното място определени дни от седмицата, но така или иначе, за съжаление, пациентите не могат да боледуват по план и не могат да се разболяват само във вторник и четвъртък.
Проблема е системен. Той е на системата в момента, която съществува в България. И се налагат действително спешни промени. Проблема трябва да бъде изправен и трябва да бъде акцентиран на вниманието и на съответно на местната власт. Има кметове по места на малки общини, където продължават да разсъждават, чисто по-социалистически, че държавата е длъжна да осигури лекар за това населено място.
Какво може да направи кмета?
Ами много неща може. Първо, той трябва да си го постави за цел, че осигуряването на здравното обслужване е един от основните приоритети на местната власт. Ето идват местни избори тази година.
Ма какво да направи?
Да тръгне да търси общо практикуващ лекар, да го привлече в това населено място.
Трябва да го привлече с нещо.
Естествено,
обаче с пари може да го привлече.
Не само с пари. Защо да не му осигури една добре оборудвана здравна служба? Защото повечето са в трагично състояние.
Ивелина Георгиева и Димитър Ленков за личните лекари в неатрактивните райони на страната. Търговците, които искат да получат разрешение за продажба на цигари, вече да нямат задължение да са регистрирани по ДДС, предлагат с промяна в закона за акциза и данъчните складове управляващите. Това съобщи председателят на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова от ГЕРБ.
Анализа на цифрите показа, че голяма част от малките населени места нямат магазини, които да са получили разрешение да продават цигари, което на практика означава, че в тези населени места цигари с или без бандерол, контрабандни или легални, се продават под тезгяха. Мисля, че сега с тази поправка ще се даде възможност на лоялните търговци да изпълнят законовите си задължения. И това при всички случаи би повлияло и върху контрабандата. Знаете ли, в цяла Европа е така. В цяла Европа всички търговци, които продават акцизни стоки, са регистрирани по ДДС и това е правилният подход и правилният път. Съжаление обаче, в България нещата винаги стоят малко по-различно, отколкото в европейските страни. И въвеждайки това изискване, ние не постигнахме резултата, напротив, получи се обратния ефект. За мен е важно, че анализа показа, че решението беше грешно и го коригираме.
Бензиностанциите ще трябва да монтират уреди за следене на наличните количества течни горива в резервуарите си. Това задължение им се вмени от парламента, който одобри на второ четене промени в закона за ДДС. Целта е да се увеличи контролът върху продажбата на горива, като мярката трябва да подкрепи свързването на касовите апарати на бензиностанциите с системата на данъчните. Информацията е на Теодора Симова. Европейският парламент смята, че България и Румъния трябва да се присъединят към Шенген, възможно най-скоро, коментира докладчик в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европарламента Карлош Коелю. Той изрази надежда проверката, която предстои да премине добре. По думите на Коелю, при присъединяването на страната ни към Евросъюза е било нормално да се очаква да се присъединим и към Шенген. В Съюза сме срещу двойните стандарти и смятаме, че България и Румъния трябва да спазват същите правила, които са в сила за всички останали страни членки, допълни Коелю. Информацията е на Дея Манолова. Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов изпира пари чрез родителите на съпругата си, обявиха от ръководството на вестник Галерия. Според главния редактор на изданието Кристина Патрашкова, тъстът и тъщата на Цветанов имат 14 сметки в банки, в които всеки месец се вкарват между 2000 и 20 000 лева. Павел Хаджиев с още по темата.
Кристина Патрашкова и заместник главният редактор на вестника Явор Дарчков заявиха, че родителите на съпругата на Цветанов Васил и Стефанка Георгиеви в периода 2004-2009 година имат декларирани общи приходи от близо 83 000 лева и разходи от близо 37 000 лева. В същото време обаче двамата пенсионери през 2007 година купуват апартамент в столичния квартал Изток на стойност 31 000 лева, гараж за 20 000 и правят дарение за 30 000 и вноски в банката на стойност 120 000 лева. Това прави над 200 000 лева, чието произход не може да бъде обяснен според Дачков. Той сигнализира и за 97 пътувания в чужбина на Цветанов в периода 2004-2010 година, които били описани като частни командировки. Дачков добави, че наскоро в редактите на вестника дошли служители от НАП, които казали, че агенцията може да манипулира официалния доклад за доходите на Цветанов. Очаква се това да бъде оповестено официално утре. Дашко каза още, че по всяка вероятност министъра ще оправдае имотното си финансово състояние с парите на същата си, както и с крупен заем, който бил получил от приятел. Явор Дашков добави, че за него най-вероятно мистериозният бъдател да е певецът Веселин Маринов, за който се знае, че е близък Цветанов. По думите на Дашков, необходимо е НАП да разследва Маринов, за да изясни случая. Павел Хаджиев, Дарик Радио София.
50-годишният сериен убиец Михаил Лещарски е бил връзван от баща си като дете с вериги за най-малките провинения. Това разказа пред Дарик психологът Светлио Петков, който е работил с задържания мъж. Като дете Лещарски имал и присъда за изнасилване на майка си. Мъжът е обвинен в убийството на трима души. Двама мъже и 59 годишна жена, която беше открита мъртва с изрисувани кръстове по тялото. Това убийство Лещарски извършил, защото видял в жената собствената си майка. Мъжът бе арестуван в пещера край Враца, в която живеел през последните две години. Още за този случай от Николай Христов.
50-годишният мъж е бил добър художник и е рисувал икони. Това разказва пред Дари криминалния психолог. След като прекарва 26 години в затвора, обаче мъжът излиза и започва да обикаля излозята около Враца и Мездра, за да търси храна. Така се случват и трите убийства, за които са направени пълни самопризнания. Психологът Светлю Петков.
Той сподели, че като дете има осъдителна присъда за изнасилване на майка си, за което в процеса на разговора отрече наистина да се е случило. Явно му тогава майката е имала намерения по някакъв начин да го накаже за нещо и затова повдигнала такова обвинение спрямо него. Със сигурност става въпрос за травми, то жестоки травми в детството. Той сподели случки, които не са нормални в едно семейство да се случват. Бащата го е изтезавал, връзал го е с вериги. В един момент е видял в тази жена собствената си майка. И това го е накарало да избухне и да я накаже. Той има нужда да накаже своите родители.
Полицията ще започне разследване дали Михаил Лещарски е извършил и още убийства, за които до момента не се знае.
40-годишен мъж от Раднево е задържан за лихварство и изнудване. Установено е, че вземаните суми са от 1000 до 18 000 лева. При непогасяване на месечната вноска от длъжниците, мъжът чрез сила и заплахи ги принуждавал да подписват запис на заповед и договор за заем, които неколкократно надвишавали взетите суми. Подробностите от Гергана Пейчева.
Специализираната полицейска операция за задържането на 40 е планирана след като на подръководството на окръжна прокуратура Стара Загора. Тя е планирана след като в полицията е постъпила информация, че лицето предоставя заеми на физически лица с 10% месечна лихва, без да притежава разрешение за такъв вид финансова дейност. От 4 обекта и 2 автомобила на лихваря са иззети 2 компютъра, 14 мобилни телефона, 9 сим карти, 9400 лева и множество документи, бордера, бланки, запис на заповед, ксерокопия на лични карти и други документи на трети лица. С постановление на окръжна прокуратура на 40-годишния Радневец е взета мярка за неотклонение задържане за 72 часа. Той е привлечен като обвиняем по образувано досъдебно производство за лихварство и изнудване. Към момента е установено, че само за година от лихварската дейност на Радневеца са пострадали 25 души. Гергана Пайчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Тази вечер ще изберем изпълнителя, който ще ни представя на международния конкурс Евровизия през май в Дюселдорф. Финалът на българското издание на състезанието ще е в зала 1 на Националния дворец на културата. Организаторът му, БНТ 1, ще излъчва пряко концерта от 20 часа и 30 минути. Водещи на шоуто ще са Мария Илиева и Орлин Павлов. По време на него зрителите ще могат да гласуват за своите фаворити чрез телефонно обаждане или изпращане на SMS. Още предварителна информация от Теодора Каролеева.
19 са участниците в българското издание на Евровизия. Повечето от тях са млади изпълнители, недобре познати на публиката. В състезанието за първи път ще се пробват рокаджийката Милена Славова и групата Уикеда. Поли Генова, която през 2009 остана втора в крайното класиране, отново е в списъка с участниците. Там са още групите 032 и Д2, Руд Колева, Мона, новата формация на Стефан Диомов, петте сезона. Анелия Ранчева е отговорен редактор в редакция Музика и забава на БНТ.
Букета, който в момента съществува, е много добър. Много добър като разнообразие, като атмосфера и действително тези млади изпълнители с такъв ентусиазъм се отнасят към този конкурс, че просто да им завиди човек на настроението и усмивките, желание. Които да, и желанието. Ние няма да създадем някаква нечувана песен в България, която да шашне света, в никакъв случай. Целта е да се представим достойно.
Кой ще е българският представител в международния конкурс Евровизия, ще се реши след като резултатите от зрителския вод, формирани чрез телефонни обаждания и SMS-и, бъдат събрани с тези от гласуването на така наречената академия, в която членуват музикални специалисти. Своите оценки за изпълнителите те ще дадат този следобед по време на генералната репетиция за шоуто в НДК. Освен състезаващите се музиканти, в него ще участват още румънеца и Енчев, Трио Файв, Бонбон. Ще пеят и водещите на събитието Мария Илиева и Орлин Павлов.
Така завършват обедните новини на Дарик.